Dargie svētceļnieki, mans vārds ir Māris un priesteris Arnis man ļoti, ļoti lūdza un viņam otrajā dienā ir izdevies pierunāt mani būt par liecinieku. Šeit es esmu vienkārši svētceļnieks, bet tajā pašā laikā es arī šeit pārstāvu daudzus, jo daudzus radio Marija klausītājus un būsiet jau noteikti pamanījuši, ka es šeit pa ceļam veicu ierakstus un tie nonāk studijā un arī Radio Marija ēterā un no 1. Augusta līdz pat ienākšanai Aglonā, tad tā ir iespēja daudziem cilvēkiem, kuriem fiziski nav iespējas atrasties svētceļojumā, sekot līdzi, lūgties, slavēt, tā ka paldies arī par to, ka jūs esat daļa no svētceļojuma piedzīvojuma. Daudziem klausītājiem visās Latvijas malās un pateicoties internetam arī citur pasaulē. Pirms es sāku savu liecību, es gribētu, lai mēs visi tagad nodotu tādu īpašu sveicienu Radio Marija klausītājiem, kuri mūs dzird un dzirdēs, un mēs varētu viņus svētīt, labi? Jā. Izmēģināsim, mums 3-4 pateiksim, esiet svētīti, jā? Tagad vispirms mēģinājums. 3-4...
Esiet svētīti!
Jā, un tagad pa īstam, dargie klausītāji, tas ir jums. Sveiciens no Latvijas simtgades svētceļniekiem. To, ko viņi saka, to viņi arī domā, vai ne? Tad 3-4...
Esiet svētīti!
Paldies jums tagad no visām Latvijas malām par šo svētību. Bet es vēlos pastāstīt par manu ceļu pie Dieva. Es piedzimu katoļu ģimenē, ticīgā ģimenē. No vienas puses lietas, kas bija saistītas ar baznīcu un ticību, man bija pašsaprotamas kopš bērnības. Bet ilgu laiku man nebija personisku attiecību ar Dievu. Ticība man bija tādas tradīcijas līmenī. Katru gadu, protams, bija jāizbrauc uz Aglonu, jāstāv garās rindās. Bet nu bija tāda gandarījuma sajūta, ka Dieva priekšā es izdarīs kaut ko ievērojamu. Pienāca tīņa gadi un tad man pavisam negribējās iet uz baznīcu. Un paceliet lūdzu rokas tie no jums, kas esat rakstījuši dienas grāmatu vai varbūt to darāt. Ā, diezgan daudzi. Ļoti interesanti ir pārlasīt, vai ne, pēc tam. Un es kaut kad atradu savu vidusskolas laika dienas grāmatu un atradu tur šādu ierakstu, kurš, manuprāt, diezgan labi rezumē manu garīgo dzīvi tajā laikā. Svētdiena. Visi aizgāja uz baznīcu. Es paliku mājās un klausījos Nirvānu. Ja 90. Gadu paaudze šeit ir, tad zināt, par ko ir runa, jā? Ja? Es atceros, ka tajā laikā es pat tā bravūrīgi saviem klases biedriem, kad mūs visus rindiņā skolotāji kādos svētkos veda uz baznīcu, es tā palielījos un teicu, būtu es Romas pāvests, es atceltu grēksūdzi. Nu tagad ņemu savus vārdus atpakaļ. Pabeidzu 12. Klasi un vasarā mēs svinējām klases biedrenes dzimšanas dienu. Mums bija ļoti laba saliedēta klase un pēc izlaidma bija mazliet tā skumji, ka mēs katrs uz savu pusi. Un tad no šajā dzimšanas dienā mēs domājām, ko mēs vēl vasarā kopīgi varētu iesākt. Un pēkšņi kādam dzima ideja. Ir svētceļojums, ejam svētceļojumā. Nu labi, izklausās labi. Tad nu mēs devāmies svētceļojumā no Daugavpils uz Aglonu. Tas bija 2001. Gadā. Un nu ļoti romantiskas, ļoti patīkamas atmiņas pēc tā svētceļojuma. Skaists pārgājiens, skaisti saulrieti, smaržo pēc siena. Un nu, protams, mazliet arī jāpalūdzas, nu galu galā svētceļojums. Bet vairāk es biju viens no tiem, kas tur svētceļojuma galā astē kā mēs saucām, Kamčatkā, velkos līdzi un tusēju. Bet pēc svētceļojuma, protams, tāda nostaļģiska sajūta, ka ļoti skaists laiks pavadīts ceļā, tāpēc pēc gada jau šķita pašsaprotami, ka atkal jādodas svētceļojumā. Sakrāvu somu, devos. Bet arī kā tādā skaistā piedzīvojumā, tas garīgums kā tāda plānas viesta kārtiņa tur bija mazliet, bet nu tā, nekā. Paceliet rokas, kuri no jums zināt, ko nozīmē atkarība no svētceļojuma. Jā, nu daži, aha, es pārsteigts, ka tik, tas nozīmē, ka tad, kad tuvojas augusts, jums jau ir tā sajūta, ka jau jāmeklē mugursoma, jāsāk meklēt, kur tad guļammais ir iegrūs vai ne, nu ir tāda sajūta. Tā bija trešajā gadā. Bez kaut kādām īpašām ambīcijām, bet tieši trešais svētceļojums bija mans atgriešanās svētceļojums. Un interesanti tas paradoks ir tas, ka, manuprāt, šis trešais svētceļojums bija diezgan nepatīkams un citādā ziņā draņķīgs svētceļojums. Piemēram, bija ļoti slikti laika apstākļi. Lija, mums tagad ir paveicies ar laiku, bet tad lija gandrīz katru dienu. Bija tā, ka visi saskābuši velkās un tie lietus mēteļi un dažs labs pat zobos sakodis lietus mēteļi, lai vējš neaizdzen projām. Un es tur arī biju tādā grupējumā, nu es neko sliktu nedarīju, tur viņi, bet nu es arī dabūju pa galvu. Bija pusdienu pārtraukums un mēs sēdējām pļavā un bariņā pienāk svētceļojuma vadītāji apsēžas un skatās ar tādu dziļdomīgu skatienu uz mums. Nu, ko darīsim? Brauksim mājās, jā. Dabūjām pa galvu. Uz mājām gan neaizbraucām. Apžēlojās kristieši galu galā. Ļāva iet līdz aglonai. Bet tieši šajā svētceļojumā kaut kādas pārvērtības notika manā sirdī. Man ir grūti to noformulēt joprojām, jo tur nebija nekādas ārkārtējas pieredzes. Zeme nesāka trīcēt no debesīm, nenolaidās megafons, kurā skan Dieva balss, Māri, krīti uz ceļiem, atgriezies no grēkiem un tici evaņģēliem. Nē, Dievs pie manas sirds darbojās ļoti maigi, ļoti klusām, bet pēkšņi tur parādījās vēl nebijušas slāpes pēc Dieva. Es atceros kādu mirkli svētceļojumā, kad mēs gluži kā tagad bijām apmetušies kādā pļavā, bijām sadalījušies mazajās grupās, un katrai grupai neskāpēc bija uzdots uzrakstīt lūkšanu, kas bija vakara vai nākamā rīta pasākumā, tad arī jānolasa. Un es pieteicos to lūkšanu uzrakstīt visas grupiņas vārdā. Un tagad atskatoties uz to laiku, es sapratu, ka tā bija iespējams viena no pirmajām ļoti dziļām un personiskajām privātajām lūkšanām, personiska lūkšana Dieva priekšā. Iespējams, ka ar tiem neveiklajiem vārdiem, ko es tur mēģināju daļrunīgi uzrakstīt uz papīra, es atdevu savu dzīvi Jēzum. Tās lielākās pārmaiņas es jutu atgriežoties no svētceļojuma. Un man bija tāda neparasta sajūta, man likās, ka es esmu pilnīgi no jauna piedzimis. Ka Dievs ir dāvājis man jaunu iespēju, pilnīgi tā kā svītra novilkta manā dzīvē, jauns starts kopā ar Dievu. Un ja iepriekš manī bija ļoti daudz morāliskas nesakārtotības, tad lietas sāka sakārtoties. Es tad jau studēju Latvijas universitātē Rīgā un sākoties jaunajam mācību gadam. Ar dziļām slāpēm ceturtdienas vakarā es aizskrēju uz jauniešu misi Jēkaba katedrālē. Es zināju, ka tur tāda ir. Kas mani tur vilka? Svētais gars. Dziļas slāpes. Un es sapratu, ka man ir vajadzīga grēksūdze. Un ne tāda grēksūdze kā agrāk, kad es atceros, piemēram, mēs ar vecmammu aizgājām uz baznīcu ar brāli, un vecmamma saka, tagad jums jāiet pie grēksūdzes. Nu labi, vecmamma saka, tad ejam. Nē, šī bija neparasta grēksūdze ar to, ka manī bija tā sajūta, ka grēks, ko es nesu, ka tie ir atkritumi. Es negribu staigāt ar atkritumu maisu uz muguras. Es gribu to atstāt Dievam. Un svētajos rakstos mēs lasām, ka svētais gars ir tas, kurš pārliecina pasauli par grēku, par taisnību un tiesu. Viena no svētā gara darbībām, ko esmu piedzīvojis savā dzīvē, šī sajūta, ka grēks smird. Tā nu sākās pilnīgi jauns posms manā dzīvē. Un vēl viena lieta, ko Dievs bija izdarījis. Mani draugi ļoti labi zina, ka es esmu traks svēto rakstu fans. Ir šeit vēl svēto rakstu fani. Aleluja, Jānis, un jā, te vēl arī bija paceltas rokas. Šis 2003. Gada svētceļojums bija ļoti svarīgs pagrieziena punkts manā dzīvē, arī manā draudzībā ar Dieva vārdu, ar svētajiem rakstiem. Jūs vispār lasāt svētos rakstus?
Jā.
Pateicība Dievam. Es pastāstīšu, kā es sāku draudzēties ar svētajiem rakstiem. Šī svētceļojuma beigās 15. Augustā, laikā, kad svinīgā svētā mise bija beigusies, bija tāds karsts saulains laiks beidzot, un mēs nīkām pie mugursomām gaidījām, kad atbrauks autobuss un vedīs mūs uz mājām. Šādos apstākļos pie manis pienāca kāds cilvēks un sāka ar mani runāt, laikam gribēja mani noevaņģelizēt. Man šķiet, ka tas bija kāds brālis protestants. Slava Dievam par brāļiem māsām protestantiem. Un viņš man uzdeva jautājumu, a vai Bibliju čitaici? Vai jūs Bībeli lasāt? Un es kā paties vaļsirdīgs atklāts katolis teicu ņet. Un tad viņš uz mani tā paskatījās un jautā, a pačumu? Es nonācu sprukās, biju tādā nepateicīgā situācijā, man bija jāizdomā kaut kas sakarīgs, lai pamatotu, kāpēc es nelasu Bībeli tajā pašā laikā, kad es zinu, kur Bībele mums mājās plauktā atrodas. Tā saruna kļuva nērta, es kaut kā atkratījos no tā cilvēka, nebaidieties vardarbības tur nebija, bet tas cilvēks bija prom, bet jautājums, kāpēc es nelasu Bībeli, Bībeli palika manā sirdī, un tas mani pamudināja sākt to darīt. Ja pirmo reizi Bībeli es izlasīju vienkārši intereses pēc, un lai es izglītotos, lai es zinātu, kas tur ir rakstīts, tad otrajā reizē es sajūtu, ka, bet tas vārds sāk atdzīvoties. Es lasu, un pēkšņi bum, kāda rakstu vieta izlec, un man tur gribās apstāties, un tas ir tas brīdis, kad Dievs runā personīgi caur šo vārdu. Tā ka, ja pirmajā reizē mums iet grūti ar Bībeles lasīšanu, nepadodamies. Novēlu, lai pienāk tas Bībele klikšķis, kā es to saucu, kad pēkšņi šis vārds kļūst dzīvs. Un tā, nu kopš tā laika es cenšos katru dienu Bībeli lasīt, un man jau ir tāda tradīcija, ka es mēģinu Bībeli gadā izlasīt no sākuma līdz beigām. 1. Janvārī sāku ar radīšanas grāmatu, un mans mērķis ir pabeigt ar Bībeles pēdējām nodaļām, proti ar Jāņa atklāsmes grāmatu. 31. Decembrī pie Rosola bļodas, pie kaut kā dzirkstoša, un tad ārā ir salūti. Tā ir ļoti patīkama svinīga sajūta, un es Bībeli no vāka līdz vākam esmu izlasījis kādas vismaz 9 reizes. Es negribu ar to lielīties, bet es gribu ar to iedvesmot, ka tas ir iespējams. Jūs sajutīsiet, ka Dievs jūs pabarot savu šo vārdu. Ka Dievs palīdz viņu vairāk iepazīt savu šo vārdu. Ka tā ir kā degviela jūsu attiecībās ar Dievu. Un Bībeli lasīt nekad nekļūst garlaicīgi. Svētais gars, kuru mēs ieaicinām pirms Bībeles lasīšanas, ir klātesošs. Viņš darbojas, viņš atklāja. Mēs pirms brīža bijām pie akas, mēs smēlām. Un Dieva vārds ir kā aka, no kuras mēs varam smelt un smelt. Un man rodas tāds iespējas, ka mēs, katoļi, esam bieži vien pārāk slinki Bībeles lasītāji. Es nezinu, varbūt jūs oponēsiet man, šeit jau, protams, tāda perfekta sabiedrība ir sapulcējusies, bet mums, katoļiem, arī jums klausītāji, jā, mums klausās Radio Marija klausītāji, jautājums, kāpēc tu nelasi Bībeli? Protams, jau uz tevi tas neattiecās, neņem to vērā, bet kāpēc tu nelasi Bībeli? Izdomā piecus argumentus, labi? Šī ir mūsu grāmata, tā ir grāmata, kura ir jābūt ne tikai mūsu mugursomā, bet arī mūsu sirdī. Tik tālu par manu ceļu ar Dievu, un šobrīd mana kalpošana, arī mans pilna laika darbs ir Radio Marija Latvija, un es patiešām mīlu šo projektu, mana sirds deg par to. Es ticu, ka tas ir brīnišķīgs evaņģelizācijas līdzeklis visā Latvijā, un ne tikai Latvijā. Un vēl varbūt īsa liecība par Radio Marija un manu dzīvi. Tad, kad mēs sākām, tad, kad mēs tikko sākām skanēt FM Viļņos, tad vienā brīdī Dievs man atgādināja kādu aizmirstu epizodi no bērnības. Bērnībā, kad mums bija mājās kaut kādas svinības, tad mēs ar brāli un ar vienu radinieci, ar vienu meiteni spēlējām spēli. Mēs to darījām regulāri. Mums bija vecs lenšu magnetofons, bija mikrofons, mēs slēdzām ieraksta pogu un mēs ierakstījām raidījumu ar nosaukumu Zelta zaķis. Tas bija tāds freestylā, brīvā formātā raidījums. Mēs runājām par visu, kas mums ienāk prātā. Mēs tur dziedājām dziesmas. Raidījums beidzās, pauze, nākamais raidījums. Un es atcerējos šo epizodi, par kuru es gadiem ilgi nebiju domājis, un mani pārņēma tāds prieks par to, ka Dievs reizēm ļoti nopietni ņem vērā mūsu bērnības sapņus. Tā ka, ja tev ir kāds bērnības sapnis, kurš vēl nav realizējies, tad Dievam viss ir iespējams. Paldies!